τηλέφωνο. Και ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Και σε εσάς, πολύ καλή εισαγωγή κάνετε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει κανείς με ακρίβεια τι θα συμβεί. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει ρεαλιστικά, να κάνει ένα περισσότερα ρεαλιστικά σενάρια εξέλιξη των πραγμάτων και επί τη βάση αυτού το οποίο θεωρεί πιο πιθανό και είναι λογικό σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα να σκεφτούμε ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες στην οικονομία. Έτσι, με τον τρόπο αυτό κάνουμε μια τέτοιου είδους άσκηση.
Ο πρώτος μεγάλος φόβος θεωρητικά είναι τα καύσιμα. Είδαμε χτες
σωστά.
Υπάρχει ένας παροξυσμός. Μαζεύτηκε όμως.
Αρκετά. Να σας πω κάτι πολύ έτσι εισαγωγικό. Έχω την αίσθηση ότι οι αγορές κάνουν τιμολόγηση της επιχειρησιακής ισχύος. Δεν ξέρω αν την έχετε ξανακούσει την έκφραση.
Όχι, εγώ
είναι
όχι,
καινούργια.
Εγώ,
την εισάγω εγώ.
Ναι.
Στη δημόσια
ωραία.
Δηλαδή, τι εννοώ. Σου λέει τι μπορεί να κάνει το ένα μέρος, τι μπορεί να κάνει το άλλο. Αυτό θα συμβεί. Άρα, ποιος είναι πιο δυνατός, οι Αμερικάνοι, αυτοί θα κερδίσουν. Συνεπώς, αργά ή γρήγορα θα αποκατασταθεί η ισορροπία. Είναι μια καινούργια διάσταση που πρέπει, νομίζω, να βάλουμε μέσα στη λογική μας και νομίζω ότι έχει βάση. Εξού και η χθεσινή αυτή. Ήταν πολύ έντονες οι αντιδράσεις στην αρχή και μετά συνέχεια απομειώθηκαν ακριβώς γιατί φαντάζομαι ότι αρχίζουν και επικρατούν σκέψεις αυτού του τύπου ότι τελικά θα λήξει. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό μπορεί να ισχύσει. Ναι.
Στο Αμερικάνικο χρηματιστήριο δεν ήταν πολύ λελογισμένες οι αντιδράσεις.
Ναι,
σαν να μην συνέβη τίποτα.
Το είχαμε
σχεδόν.
Πει αυτό από το Σάββατο ότι θα ήταν μείον ένα, μείον δύο. Γενικώς τα χρηματιστήρια έχουν αυτή τη δυσυνάντηση. Εδώ που τα λέμε, περιμένουν να δουν και τι θα συμβεί. Είναι και αυτή στο βάθος του κήπου η αμφιλεγόμενη στάση του Τραμπ. Δεν είναι σίγουρο, δηλαδή ναι μεν έχει επιθετικότητα, νομίζω ότι σε συνεργασία με το Ισραήλ είναι νομίζω πιο ξεκάθαρο ότι ο Νετανιάχου για την ακρίβεια τι θέλει να κάνει. Ο ίδιος λέει ναι ξέρετε θα κρατήσετε στις 5 εβδομάδες, ναι άρχισα να συζητάω μαζί τους. Δηλαδή βλέπετε ότι έχει μια στάση η οποία δεν είναι, ενώ στην αρχή είχε πει ότι θα ήθελα να αλλάξω το καθεστώς. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα έλεγα λοιπόν να κάνουμε το εξής. Να κάνουμε ένα σενάριο που θεωρούμε αυτή τη στιγμή ότι είναι μάλλον δυσμενές, mm-hmm. για να εκτιμάμε ας πούμε τη δυσμενή εξέλιξη των πραγμάτων και να δούμε τις επιπτώσεις του. Έτσι ας πούμε να δεχτούμε ότι τις επόμενους 3 μήνες το πετρέλαιο μπορούμε να το δούμε στα 100 με 120 δολάρια το βαρέλι. Αυτή είναι μια εξέλιξη η οποία συνδέεται με την έκταση του κρισίματος στον στενό του Χορμούς και με τη διακοπή της παραγωγής από το Κατάρ του LNG αλλά και παράλληλα των επιθέσεων που έγιναν στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Άρα βλέπετε δηλαδή ότι χτυπούνται οι υποδομές και εφόσον αυτό συμβαίνει τότε είναι λογικό κανείς να υποθέσει ότι η διαταραχή στην περιοχή θα διατηρηθεί. Πόσο θα διατηρηθεί? Εκεί ας πούμε ότι θα διατηρηθεί στο μέγιστο βαθμό για 3 μήνες. Αυτή είναι μια υπόθεση, μπορεί να διατηρηθεί και περισσότερο, μπορεί και λιγότερο, αλλά είναι μια λογική διότι βλέπετε και το Ιράν χτυπάει παντού ό,τι βρήκε. Τι κινείται και ότι υπάρχει.
Ναι.
Δηλαδή είναι εντυπωσιακό και βλέπει κανείς ότι είχαν οι New York Times ένα πολύ καλό άρθρο σήμερα και λένε ναι, το Ιράν πάει να προκαλέσει χάος. Άρα συνεπώς ας δεχτούμε λοιπόν ότι τους επόμενους 3 μήνες θα έχουμε 100-120 δολάρια το βαρέλι.
Αυτό μετά είναι ζόρικη περίπτωση. Ζόρικη
και το υπεραπλουστεύω.
Σενάριο,
αντέχουν τα νοικοκυριά γιατί η ακρίβεια είναι πρόβλημα για όλη τη Δύση. Για την Αμερική, για την Ευρώπη. Αντέχει η παγκόσμια οικονομία.
Αυτό είναι λοιπόν, ναι βεβαίως, θα σας πω. 100-120 δολάρια για 3 μήνες. Μετά συνέχεια κάτι θα συμβεί και θα ηρεμήσει και θα κατέβουμε στο 75-95 στους επόμενους 3 μήνες και μετά τους 6 6 μήνες θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Είναι ένα σενάριο που είναι προς την πλευρά του δύσκολου, ας πούμε, δεν είναι το εύκολο, αλλά τέλος πάντων δεχτούμε. Και όταν λέμε τιμή του πετρελαίου, μην φανταστείτε ότι αναφερόμαστε μόνο στο πετρέλαιο, εννοούμε και τις συνέπειες που έχει στο φυσικό αέριο,
στις μεταφορές,
ενεργειακές ροές κτλ. Στη μείωση της ζήτησης, όλα αυτά. Ας δεχτούμε λοιπόν αυτό το κακό σενάριο και να δούμε τι θα συμβεί στην ελληνική οικονομία. Λοιπόν, σας λέω ότι το 2026, μετά δε, γιατί εμείς κάνουμε προβολή μέχρι για 3 χρόνια, μετά συνέχεια θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Μετά τόσους 6 μήνες δηλαδή. Άρα σας λέω, για το 2026 θα έχουμε μία αύξηση του πληθωρισμού 0,3 έως 0,6, δηλαδή αν είναι 2,9 σήμερα να προσθέσετε ένα 0,3. Ναι. Καταλάβατε, 3,2. Στον πληθωρισμό, ο πληθωρισμός θα έχει αυτή την εξέγερση. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα πρέπει να τον μειώσουμε. Αν τον μειώσουμε από 0,2 ως 0,4, αυτά είναι τα αποτελέσματα του μοντέλου που λειτουργεί. Άρα είναι μείον 0,2 ως μείον 0,4 και αυτά περιορίζονται στο 2026. Επειδή τώρα το 27 και το 28 αυτές οι επιπτώσεις θα αντιστραφούν στα πρόσημα, επειδή υποτίθεται θα έχουμε γυρίσει στην κανονικότητα, θα έχουμε και αντίστοιχες θετικές επιδράσεις και καλύτερη εξέλιξη και στον πληθωρισμό και στην οικονομία με αντίστοιχα ποσοστά. Αυτή περίπου είναι, θα είναι η εξέλιξη σε αυτό το αρκετά δύσκολο σενάριο. Τι βλέπει κανείς δηλαδή, ότι πραγματικά είναι διαχειρίσιμες οι εξελίξεις. Τώρα, να κάνω μια σημείωση. Ο πληθωρισμός από 2,9 να ανέβει στο 3,5, ας πούμε, στο 3,4, δεν είναι μικρό άλμα. Προσέξτε το αυτό. Μην ξεχνάτε ότι 3 χρόνια τώρα παλεύουμε να τον κατεβάσουμε εκεί σε αυτό το... Είναι ένα αρκετά σοβαρό για εμάς αναλυτές πρόβλημα. Αυτό θα έχει επίπτωση και στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικότερα στην οικονομική κατάσταση και στην οικονομική κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. Μην νομίζετε αυτά που ακούτε τώρα για την ελληνική οικονομία αφορούν και την παγκόσμια οικονομία. Παρόμοιες θα είναι οι αντιδράσεις παντού. Αυτή είναι η εξέλιξη που αναμένουμε. Μάλιστα. Περιλαμβάνει και τις επιπτώσεις στον τουρισμό, περιλαμβάνει όλα αυτά, αλλά αυτή είναι η εικόνα. Δύσκολη, και μην ξεχνάτε ότι αυτή θα πλήξει τους ασθενέστερους οικονομικά, με την έννοια ότι αυτοί ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα για τρόφιμα, για κίνηση. Άρα αυτοί έχουν θα υπομισθούν μεγαλύτερο βάρος από ότι τα υψηλότερα.
Αυτό ακριβώς. Η κατάσταση όπως ακριβώς μας την εξηγείτε, κύριε καθηγητά, ερμηνεύει και όλα αυτά τα σενάρια που βλέπουμε από χτες να έρχονται στο φως για το ενδεχόμενο επαναφοράς των ΠΑΣ. Κυρίως για τα καύσιμα, κυρίως για τους οικονομικά ασθενέστερους που επεξεργάζεται και το οικονομικό επιτελείο.
Είναι λογικό σε ένα βαθμό να υπάρχουν αυτά. Ευτυχώς έχουμε και μια εμπειρία τώρα πάνω σε αυτά και έτσι μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα και θα περιμένουμε να δούμε βέβαια τις πραγματικές εξελίξεις.